is die professor, ek gesels met François die Rand, paleontoloog en ekoloog by die Universiteit van Johannesburg. Goeiemôre François.
Goeiemôre.
Jy weet, ons hoor altyd van klimaatsverandering, maar hoekom word daar so min gepraat oor die oseaan, want die oseaan het 'n hengse invloed op die klimaat en vice versa?
O, geweldig, weet jy, dit is 'n verskriklike belangrike punt hierdie. Jy weet, en ons het laas gesels oor die smelt van die ijskappe en die impak wat dit het. Maar onthou, daar die ijs smelt in die see in, hè? En dit verander die samenstelling van die see. Onthou, 70% van al die varswater op aarde word in die pooleiskappe bewaar. 70%. So die riviertjie wat jy het is niks in vergelijking met hoeveel varswater in die ijskappe is. Nee, as al die varswater in die see loop, het dit 'n geweldige impak. En dit het al hoe meer begin gebeur. Soos wat die klimaat verander het, sien so vanaf die industriële era. Weet jy, van 1880 tot nou onlangs het die seevlak met omtrent 24 cm gestyg, waarvan omtrent helfte die laaste 30 jaar plaasgevind het. So mense lag baie keer vir jou sê, ag, jy weet, dis 'n paar millimeter per jaar, dit beteken niks nie. Maar kumulatief is dit baie. En dit gaan al hoe vinniger gebeur soos wat die ijskappe smelt. En dan gaan die storms ook verger, want daar is nou meer water beskikbaar vir storms en fratsgolwe en met hoë gety en met waterstorms ook al gebeur. En die storms word al hoe meer en meer, soos wat daar meer vog in die atmosfeer kom. En dan gaan spesifiek een week praat oor spesifiek hierdie reënvalpatrone wat verander oor die wêreld. En ook spesifiek in Suid-Afrika.
Okay.
Maar ietsie wat ek nagelaat het om te noem laas keer met die smelt van die, want daar was drie goed wat ek wou genoem het, wat gebeur met die smelt van hierdie ijskappe. Onthou, 'n groot deel van hierdie ijskappe is ook op land, nee, soos op Antarktika. Maar oorspronklik hierdie ijskap wat die pole bedek, tot in natuurlik Groenland gegaan, en ook Siberië, en ook die noordelike deel van Kanada. En dit is massiewe stukke grond daai. En deel van dit is hierdie permafrost. Ek het nie 'n mooi Afrikaanse naam daarvoor nie.
Dit is die gevriesde grond,
die
onder
grond
die ijs.
Die grond wat gevries is, maar dit is ook in winter. Jy weet, 'n groot deel van Europa se grondwater, nie grondwater dieper af nie, maar die water in die grond, ten minste, is bevrore in die winter. En dit is ook die rede hoekom bome hulle blare verloor. Jy weet, blare het huidmondjies en daar is transpirasie wat plaasvind. Met ander woorde, die water verdamp uit die huidmondjies die hele tyd. Maar hulle het die huidmondjies nodig om koolsuurgas op te neem. En dit is 'n baie belangrike deel van 'n blaar se samenstelling. En hulle kan nie dit heeltemal sluit nie. Dit kan oop en toe gaan, afhangende van die temperatuur en die beskikbaarheid van water. Maar hulle kan dit nie heeltemal sluit nie, so in die winter kan hulle nie water opsuig uit die permafrost nie, want dit is bevrore. En as hulle aan mekaar water verloor, sal hulle letterlik kan doodgaan. So dit is hoekom bladwisselende bome bestaan. Hulle gooi hulle blare af, sodat dit nie gebeur nie, en die boom word dan dormant. Maar nou met die permafrost gebeur iets lelik wat mense nie besef het, aanvanklik nie, maar metaangas ontsnap. En metaangas is 24 keer erger klimaatsverandering gas of kweekhuisgas gas as wat koolsuurgas is. Maar dit bly langer in die atmosfeer en die effek is veel erger. Dit maak dit nog warmer as wat koolsuurgas dit kan doen. So veral in die noordelike halfrond het jy geweldig baie blaarmassa. Juist vanweë die feit dat hierdie goed hulle blare verloor en dit deel van die kompos word. En daardie kompos, as dit nou met bakterieë afgebreek word metaangas vrygestel in massas. En dis nou wat gebeur wat ons nou sien met hierdie smelt van die permafrost in die noordelike halfrond.
So dit is metaangas daar gekom.
Want dit is net 'n basiese verbindings wat vrygestel word uit organiese materiaal deur bakterieë. En dit is presies wat gebeur ook met die herkouers wat dan metaangas opbring. Dit is die bakterieële ontbinding. Jy wil eintlik hê swamme moet jou goed. Dis hoekom in kombosoope dit nie gebeur nie, want swamme breek dit af, nie bakterieë nie. Maar as dit anoxies word, bakterieë dit afbreek, dan kry jy metaangas, wat nou juist die probleem is. Maar om nou terug te kom na die oseane toe, nê? Die oseane, wat mense dikwels ook nie besef nie, ons noem het aarde, maar eintlik moes ons het see genoem het, die planeet moes see genoem gewees het. Want omtrent 7/8 van die oppervlakte van die aarde word met see bedek. Die see is die deel van die wêreld wat die meeste van hierdie hitte absorbeer van klimaatsverandering, van die sonlig wat inskyn en nou nie meer behoorlik weer terug reflekteer nie. En dit word deur die oseaan opgeneem, wat 'n baie belangrike ding is. So die seetemperatuur is besig om te styg, algaande. En alles net met 1 of 2 grade is die effek daarvan absoluut geweldig.
Soos wat? Soos
want wat gebeur is, daar is een grote verdamping wat nou plaasvind. So daar is meer vog in die atmosfeer. Dit maak die storm soveel erger. Dit bedoel, daar is meer siklone. Daar is meer tropiese storms. Daar is meer groter donderstorms wat op land plaasvind. Daar is meer water beskikbaar vir vloede. En dit is precies dit wat die probleem is. Nee? En jy kry ook dan dat die oseaan absorbeer baie koolsuurgas. Iets is 24-30% van die atmosfeerse koolsuurgas word geabsorbeer deur die see. En dit klink nou soos 'n wonderlike oplossing, buiten dat ons meer koolsuurgas maak as wat die lewe in die oseane gewoond is aan. So nou wat gebeur is, die oseaan, wat mens ook dikwels nie besef nie, is die oseaanse water is eintlik alkalies. Dit het 'n pH van 8. 8.4, ek kan nie mooi precies onthou nie, maar met hierdie koolsuurgas wat nou so die hoë vlak van koolsuurgas, het die oseane begin suur word, nou nie suur verby 700 toe nie, ek praat nou van suurder as voorheen, en dit is een van die effekte, of die goed wat gebeur, wat bydra tot die verbleiking van die koraalriwe. En die koraalriwe wêreldwyd is besig om te verbleik. En dit bedoel nie hulle vrek dadelik nie. Hulle vrek met ter tyd. En jy weet, want dit word opgebou deur lewende diertjies, nê, wat verwant is aan kwalle of wat mense noem as jellyvisse. Jy weet, in hierdie anemone en dinge. En hulle is net baie klein en dan bou hulle hierdie kalk platformpies en buisies wat binne hulle leef. Wat natuurlik een van die maniere is hoe om koolstof te verwyder uit die see uit in die vorm van hierdie koraalriwe, nê? Maar koraalriwe het ook daarby 'n ekologiese funksie. Want dit is, jy weet, die hoogste biodiversiteit is nie op land nie, maar in die see in daai koraalriwe waar duisende der duisende spesies broei en voed en wegkruip vir predatore en alles. 'N Ander ding wat mense ook moet weet is dat kos, visse en goed in garnaaltjies is nie gelykmatig versprei deur die oseane nie. Die grootste gros van daai biodiversiteit kom rondom die om die kontinente plaas in die kontinentale plat wat net onder die seeoppervlakte is waar lig kan deurdring en fotosintese kan plaasvind en alge kan groei en ook dan hierdie koraalriwe voorkom. So as hierdie koraalriwe nie meer funksioneer nie, dan verloor ons geweldige groot hoeveelheid van ons biodiversiteit in die see, wat natuurlijk gaan lei na vis wat minder word, want dit is waar visse baie spesies broei, en hulle die klein babbevissies wegkruip tussen die koralle, ne? As dit verdwyn, dan verloor jy die biodiversiteit, ne? Maar ook daarmee saam, hierdie koraalriwe dien ook as 'n buffer tussen die stormsee en die land, en die golwe word gebreek, jy weet net soos met hierdie dollosse wat ons het in havens, wat hierdie groot betonstruktuur wat so mekaar skakel, dit breek die groot golwe, sodat dit gelykmatig gesien aan die ander kant is, en dit is wat die koraalriwe ook doen. Vat dit weg, en jy het geweldige storms, en vir klein eilandbevolkings, nee, wat oorals oor die stille oseaan voorkom, gaan dit dodelik wees vir die mense, nie net die seevlak wat styg nie, maar hierdie golwe wat hierdie mense gaan bedreig.
Goed, as die ijskappe nou gaan smelt, wat 70% van die water se vars, van die wêreld se vars water behels, hoe gaan dit die oseaan beïnvloed?
Dit is die grootste impak gaan wees op hierdie groot, hulle noem het die conveyor belt, maar hierdie voerstroom, wat reg die water reg deur die see sirkuleer. Ons van af die pole, vat ons eeuwe vir die water om so reg om die planeet te sirkuleer, maar dit bring dan voedingsstoffe op na die boonste vlak, waar juist die atome en ander planktonorganismetjies op daardie minerale kan voed. En dit veroorsaak ook een geweldige impak op die klimaatweerskante van die oseaan. Ek het die laatste keer een bykie gepraat daaroor, oor die verskil tussen die temperatuur in Kanada en Spanje, juist vanweer die seestroom, die oppervlakkige warm seestroom wat nabij Europa voorbij vloei en die diepsee koue seestroom wat aan Kanada's kant voorbij stroom. Varswater kan daardie voerstroom stop in sy spore. En dit gaan 'n geweldige impak dan op die klimaat. En dan gaan die klimaat heeltemal mal raak. En die mens sal, dit sal onmoontlik wees vir die mens om weer die voerstroom in die gang te kry.
Sjoe. François, wat kan ek doen? Dit is alles groot stories wat jy hier vertel. Ja. Maar nou sit ek in 'n woonstel in Bellville.
Dis reg.
Ek luister na jou. Wat en, moet ek doen?
Wel, eerste plek, sit jy die skakelaar elke nou en dan aan, hè? Jou yskas hardloop die hele tyd nie, maar nie. En sulke goedertjies. En dit bedoel dan in Mpumalanga, is daar 'n kragsentrale wat moet hardloop speciaal vir jou. Weet, ek het eendag 'n baie oulike storie gehoor van iemand. Hy het gesê, weet jy wat, as daar uitlaatpypie was by elke skakelaar, waar die gas wat jy genereer uitgeskei word in die kamer waar jy sit, dan sal jy nie daai skakelaartjie aansit nie, nê?
Ja.
As alle uitlaatgas wat jy genereer in jou huis ingepomp word, hoekom moet die mense daar maar op hom lang sit met jou gas? Want dit is jy externaliseer net jou probleem. Jy sit in jou wil en daar aan die kant word jy ontstik aan jou gasse wat jy uitlaat. Weet jy dat
help rondom... Help my gauw vinnig hier so my help. Ek, hoe bedoel meneer dan nou? Ek het jou nou effe verloor hier so. Wat een gas
ons het,
bedoel
ons
jy
het,
nou?
Ons het krachtcentrales in Mpumalanga, wat ja. massas hoeveel ja. het koolstofgas in die ruimte instuur, maar ook allerhande stikstoffe in verbindings en dinge, wat die lig bo plekke in Mpumalanga van die giftigste lig in die wereld maak. Net vir interessantheid. Weet jy dat Suid-Afrika verantwoordelik is vir by verre die meeste koolsuurgasbesoedeling in Afrika. Ons is soos verantwoordelik vir iets soos 3/4 van al die koolsuurgasbesoedeling in Afrika. Ja. Vanweë ons groot steenkoolbrandende kragsentrale. Jy weet, as jy dink aan Medupi en Kusile, dit is veronderstel om die derde en die vierde grootste kragsentrale in die wêreld te wees. Gelukkig werk dit nie. Maar kan jy dink, wat 'n arrogansie, nê? China sit met die grootste kragsentrale, maar daar is 1.4 miljard mense daar. Ons het maar 'n paar miljoen mense. Ja. Wie het jy ons die reg gegee om dit te doen eers? Okay. Maar niemand bekommer daaroor nie. Almal klaar is daai krag af is, want dit is waar jy kan begin met jou kragbesparing.
Okay, so jy sê, wat het jy gesê van my yskas? Ek moet die krag daar afsit. Wat het jy gesê?
Nee, jy kan eers begin deur om 'n baie energie besparende yskas te koop.
Okay,
jy kry
yskasse
as jy gaan wat selfs tot AAA is, wat iets soos 100 watt per uur gebruik.
Ja.
Teenoor en dan kry jy AA en A, maar dis nie die goedkoopste yskaste nie. So meeste koop die goedkoopste yskas, maar hy is baie energie vermorsend. Jy weet, jy kan ook besluit om miskien meer dikwels met publieke vervoer te ry, eerder as met jou eie karretjie net wanneer jy wil. Miskien meer jou uittogte te beplan, routes te beplan, sodat jy minder hoef te ry en al jou inkopies op een dag te doen op een plek, byvoorbeeld.
Goed, wat het jy gedoen? Wat doen jy? Noem my net een ding wat jy doen.
Een ding, stap ek naar die winkels toe. Nommer 1, dit is goeie oefening.
Tweedens,
kook ek my eie kos in my tuin, ek het 'n kostuin, wat natuurlijk baie besoedeling ook verminder, want dit maak my koolstofvoetspoor soveel kleiner. Nou hoef ek ons nou nie te ry naar die winkels om kos te kry nie, want ek maak het in die tuin. Jy weet, net om mee te begin.
Okay, goed Janie, dit is al, daai twee is al twee grootes, ne, die natuurlijk. Stap en die ene. François, baie dankie, dit is die professor, skrywer van die boek.
Die menslike dieretuin.
En as jy nou wil weet wat alles op jou liggaam aangaan, loop kry daai boek.
En ook, mense kan gerus na my webwerf kom kyk, wereldomons.co.za, waar ek spesifiek 'n stuk geskryf het oor metaangas, en hoe erg dit is, en hoe jy dit ook kan probeer beperk.